Tak, 24.10. Tit, čas 2.
Tak, v té druhé části, jak už jsem sliboval, tak se podíváme na něco, čemu se říká jednostranné gramatiky se rozptýleným, s nahodilým kontextem. Já si budu spíš říkat one-sided random context gramatiky, to bude asi jednodušší. A to téma jsem zvolil z toho důvodu, protože se tím zabývám ve své disertačce. Takže o tom mám celkem přehled, je to poměrně nová problematika. A ukážeme si teda, co už bylo vyzkoumané a co vyzkoumané ještě nebylo. Nejdřív se podíváme na nějaký úvod, to znamená, co to jsou ty gramatiky, jak to funguje, potom se podíváme na motivaci, co nás k tomu vedlo s panem profesorem Medunou, jakožto školitelem, abychom se tím zabývali. Pak se podíváme na obvyklé definice, příklady, pak si povíme, co bylo dokázané a pak si povíme, co nebylo dokázané. A pak půjdeme na oběd. Tak, já už jsem tady ty gramatiky s nahodilým kontextem zmiňoval. Jestli si vzpomínáte, tak oni tam měli, tak to bylo od pár těch pravidel. A přepíš na x a ty tady byla jedna množina permitting a jedna byla forbidding. A když jste měli tu větnou formu, tady bylo u a b, tak abyste mohli to ačko přepsat tímhle pravidlem, tak v celé té větné formě musely být všechny prvky z této množiny, všechny determinály a nesměl tam být žádný tady z této množiny. A dívali jste se do celé té větné formy. A ta modifikace je taková, že teď si tu množinu pravidel rozdělíme na dvě. L a PR. To L stojí jako za left a to R stojí za right. Když budeme aplikovat, jo, takže to vidíte tady, jo. Já, co jsem změnil, tak tady používám úško dvojité V a tady takovéhle závorky, abych to víc odlišil od těch klasických. Jo, ale tohle je stejný tvar pravidel jako tamto. Tak, my si teda tu množinu pravidel rozdělíme na dvě, PL a PR. A pokud tam máme to pravidlo z PL, nebo aplikujeme pravidlo z PL, tak se díváme pouze od toho neterminálu doleva v té větné formě. A analogicky, pokud máme to pravidlo z PR, tak se díváme pouze doprava. Takže tady, když by to bylo v té množině PL, tak se díváme pouze do toho účka, a pokud by to bylo v PR, tak se díváme doprava. Jo, ta modifikace je si myslím jasná. Nedíváme se už do celé té větné formy, ale díváme se buď doleva, anebo doprava. Tady budeme mít nějakou ukázku ještě. Tak, dejme tomu, že máme toto pravidlo a vyžadujeme tam přítomnost Bčka, Cčka a zakazujeme Dčko. A my se ptáme, jestli jsme schopni přepsat tady to Ačko tím pravidlem. Tak, v prvé řadě, co si musíme uvědomit, je, že to pravidlo je z té množiny PL. Takže my se budeme dívat doleva. Co si musíme zkontrolovat, tak je tam Bčko, Bčko tam je. Je tam Cčko, Cčko tam je. No a Dčko, všimněte si, že v té klasické gramatice, v té random kontext, bychom to nemohli provést, protože to Dčko tam tady straší. Ale v téhle, protože se díváme pouze doleva, tak to můžeme přepsat, protože to Dčko je napravo a to je nám šumák. Jo, co je vpravo od toho. Co ještě je taky důležité si uvědomit, že tady nám na pořadí nezáleží. Jo, to Bčko, Cčko tam musí být, ale je jedno, jestli je nejdřív Bčko a pak Cčko, a nebo naopak. Takže co my můžeme udělat, my to můžeme přepsat. Tady na to Xko. No a to je celá ta slavná idea za tu modifikaci, kterou se teď budeme zabývat. To znamená, nedíváme se do celé větné formy, ale doleva a nebo doprava. Vy byste se teď mohli zeptat, co teda ty množiny PL a PR musí být různé, nebo mohou být stejné, můžou tam být stejná pravidla, různá, tak můžou tam být stejná pravidla. Jo? Ta množina PL se nějak rozdělí. Víme tomu, že tam máme tu množinu PL a vy můžete třeba říct, že toto bude PL a toto, že bude PR. To znamená, můžete tam mít pravidla, která jsou v obou dvou těch množinách. Co to znamená? To znamená, že vy pak, pokud to pravidlo aplikujete jako PL, tak se díváte doleva, pokud ho aplikujete jako z PR, tak se díváte doprava. Neboli u toho pravidla se pak se díváte do jednoho směru. Nedíváte se do obou, ale můžete si vybrat. Jo? Když ho chcete aplikovat, jako abyste se dívali vlevo nebo vpravo. Samozřejmě můžete si tu gramatiku vytvořit tak, že ty množiny jsou disjunktní. Jo, že tam nejsou stejná pravidla. Nebo si tu gramatiku můžete jako vytvořit tak, že ty množiny budou totožné. Jo, že se nemůžete si rozlišit, jestli se díváte doprava nebo doleva, ale vždycky se díváte do jednoho směru pouze. Tak, to je teda ten úvod. Teď je tady jakýsi nástin té motivace, proč to studovat. Ten první důvod je, že před asi 2 roky byly zavedené takzvané left forbidding grammars a right a left permitting grammars. Jestli si vzpomínáte, tak ty forbidding grammars, forbidding random context grammar, ty tady neměli to P, ty tady měli pouze tu druhou komponentu. Takže ty mohli pouze zakazovat. Když to ty permitting, ty mohli pouze povolovat. A oni byly zavedeny jako left, takže tam byla pouze jedna množina, tam bylo pouze to PL. Takže jste se mohli dívat pouze doleva. Takže jako zobecnění se nabízí tam dát tu množinu PR a s tím, že se můžete dívat třeba doleva nebo doprava. Takže to je zobecnění tady těchto gramatik, které už byly zavedené. No, z teoretického hlediska nás může zajímat, jak to změní tu generativní sílu těch gramatik, jestli budou silnější, slabší, stejně silné. Jaké jsou další vlastnosti, jestli se třeba liší ty vlastnosti, nebo jsou něčem shodné. A taky to může být užitečné, když budeme řešit otevřené problémy. Třeba tam ukážu výsledek, pomocí kterého, kdybychom ho vyřešili, tak bychom mohli dokázat ten problém, to PSC je pod CS, který jsem tady zmiňoval, ale i jiné. A z praktického hlediska, tam se zabývám možnou aplikací, zatím s Lukášem Vrábelem, který tady bohužel teď není, tak jsme si napsali článek o LL verzích tady těchto gramatik, které se pak dají využít možná v parsingu. A ještě bych se pak mohl zabývat něčím z oblasti molekulární genetiky, ale to ještě uvidím. Jo, protože tam by se to mohlo hodit. To. Tak to je ta motivace zatím. Tak teď se teda na to půjdeme kouknout, jak to vypadá zapsané formálně. Tak je to 5, to není 4. To 5 je to z toho důvodu, že tady máme ty 2 množiny pravidel. Jinak je to nejmlých to samé, co ty random context gramatiky. Tak máme tady to pravidlo, Ačko je neterminál, Xko je libovolný řetězec, včetně prázdného. A tady máme 2 podmnožiny neterminálu. Sko je startující neterminál. Neptejte se mi moc, proč jsem tam dal tyhle závorky. Já to používám ve všech článcích a mně se to tam líbilo jako odlišení, že to třeba není... Mně se to tam víc líbilo jako odlišení toho pravidla, než tam dát jenom závorky, protože ty závorky se vyskytují úplně všude možně, tak aby to nebylo matoucí. No a jako na té první přednášce si zavedeme propagating verzi, která nemůže vymazávat. Jo, ta definice je obdobná. Prostě požadujeme, aby tam byl alespoň jeden symbol na pravé straně. Tak, tady to bude zajímavé. Tady si definujeme formálně ten derivační krok a říkáme, že to UAV se přepíše na UXV právě tehdy, když je splněna jedna z těch dvou podmínek. Můžou být splněny obě, stačí nám jedna. Máme tam, jedna z těch podmínek je, že tam máme pravidlo v PL a X, A se přepíše na X s množinami U, dvojité U a dvojité V a my požadujeme, aby všechny symboly v tom Učku byly v tom velkém Učku, byly v tom malém U a nebyl tam žádný symbol v tom Učku z toho dvojitého V. To nám říká, že se díváme doleva. Ten druhý krok je, že se díváme doprava. Takže tady se díváme na to Učko a v tom druhém případě se díváme na to Včko. No a ten jazyk, ten je definován úplně stejně jako všechny ostatní jazyky. Aplikujeme tyto derivační kroky, až se dobabráme k řetězci terminálu. Tak, konečně se podíváme na nějaký příklad. Tak, máme tuhletu gramatiku G. Máme tam pravidla PL, pravidla PR. 4 pravidla jsou v PL a 3 pravidla jsou v PR. Vidíme, že ty množiny těch pravidel jsou disjunktní v tomto případě. No a já tvrdím, že ten jazyk, který to generuje, tady ten A na N, B na N, C na N. No tak pojďme se na to zkusit kouknout, jestli je tomu opravdu tak. Čím musíme začít, to je tím pravidlem S se přepíše na AB. Takže S se nám přepíše na AB. Teď, co můžeme udělat, je, že bychom mohli použít tady tato 2 pravidla a odmazat si to Ačko, Včko a tím bychom skončili s prázdným řetězcem, takže to nebudeme dělat. A podíváme se, co by tam dále šlo aplikovat. Toto pravidlo určitě ne, protože tam nemáme žádné proužkované B. Toto pravidlo taky ne, takže jediná dvě, co připadají v úvahu, je tady toto pravidlo a tady toto pravidlo. Tak, to první pravidlo, tady tohle, To vyžaduje, aby se vlevo od toho Bčka vyskytovalo pruhované A. Což tady splněno není. Vlevo od toho Bčka není pruhované A. Takže jediné pravidlo, které nám zbývá a je použitelné, tak je tady toto. Ačko se přepíše na malé A a pruhované. Takže já to budu psát pod to, takže tady dáme A, pruhované A a B. Teď, v případě, že bychom to chtěli tu gramatiku nějak ošidit, nebo aby ta gramatika nás ošidila a mohla použít toto, tak to nemůže. Takže tady my si zakazujeme, že vlevo od toho Bčka nesmí být ani A, ani proužkované A. Takže když se na to zase podíváte, tak jediné možné pravidlo, které můžeme aplikovat, je, abychom to Bčko přepsali na to malé B, pruhované B a C. No v následujícím kroku, co my uděláme, tak je, že použijeme to pravidlo tady toto. To se vlastně navrací se nám ten symbol a my požadujeme, aby vpravo bylo pruškované B. To nám říká, že jsme tady dogenerovali k tomuto Cčko. Takže my uděláme A, A, B, B, C. No a pak si vrátíme tady to Bčko. Takže dostaneme A, A, B, B, C. A dostáváme něco podobného jako tady, ale máme tady Ačko, Bčko, Cčko. Takže tímhle tím způsobem my můžeme generovat tady tento jazyk, který není bezkontextový. Tak, tady přichází značení. Je to možná trošičku odlišné než to, na co jste zvyklí, ale to LCF to bude třída bezkontextových jazyků, LCS je třída kontextových, RE to jsou ty rekurzivně spočetné. A tam je navíc, jenom je tam to L-ko. Teď, určitě to budeme muset porovnat s těmi random context gramatikami, to se přímo nabízí. To bez toho bych vás tady nemohl nechat, ani bych to zmínil. Takže tady toto nám bude značit třídu jazyků definovaných random context gramatikami, s tím, že tam jsou jak ty permitting množiny, tak ty forbidding. Jo, takže to jsou jakoby ty gramatiky, které jste si označovali za appearance checking. Jo, máme tam tu permitting a máme tam tu forbidding množinu. Tyto jsou bez epsilon pravidel. Takže tady je to znázorněno tím horním indexem minus epsilon. No a když se tady přidá to očko, tak to budou ty one-sided. Takže tyto jsou jakoby ty oboustranné a tyto jsou ty jednostranné. Tak, nejdřív něco na osvěžení paměti. Jak to je s generativní silou těch random context gramatik? Tady budou teda ty RE. No a my víme, že když máme ty random context gramatiky s tím appearance checking a se psilom pravidly, tak máme toto. Dokáží nám generovat všechny rekurzivně spočetné jazyky. Tady se pak nachází, tady se nachází CF, tady se nachází CS. No a co my víme je, že když my odstraníme epsilon pravidla z toho, nemůžeme mít epsilon pravidla, tak se dostaneme tady. RC minus epsilon, takhle to dám. Takže s epsilon pravidly jsme na tuningových strojích, bez epsilon pravidel jsme uprostřed, jsme striktně pod těmi kontextovými jazyky. Ale jsme silnější než bezkontextový. Jsme silnější než bezkontextové jazyky. Dokážeme generovat něco víc. Takže toto je ta situace, kterou jste si uváděli. Tam byl takový slide s takovou obrovskou hierarchií, jestli si vzpomínáte. Takový odpuzující na první pohled. Tak to by z toho šlo vyčíst. To, co jsem tady zmínil. To je ta situace, která je tam. Tak, a jak to teda...
No? Jsou vůbec nějaký jazyky, kde by vlastně to, že odstraníme epsilon pravidla zvýšilo jejich sílu?
To je zajímavá otázka. Takový jazyk, takový mechanismus nebo formalismus asi ani nemůže existovat. A je to zajímavá otázka, že jakmile vy tam nemáte v té gramatice vymazávací pravidla, tak se dá vždycky ukázat, že se nikdy nedostanete na tu třídu kontextových jazyků. To znamená, nemáte vymazávací pravidla, nikdy se nedostanete ven tady z téhle bubliny. Jo, jako neberte mě úplně formálně, že jo, ale jako neformálně takovým řeznickým způsobem to dá se takhle říct. Nemáte vymazávací pravidla, máte smůlu. Máte vymazávací pravidla, tak už možná vykopnete z té bubliny, ale ještě to není jisté. Jo, ale nutnou podmínkou pro to, aby schopni dostat ven přes tu bariéru, je, abyste tam měli vymazávací pravidla. Ono to vyplývá z jedné věty, tomu se říká tzv. Workspace teorem. A souvisí to s tím, že když máte lineárně ohraničené automaty, tak ty mají určitým způsobem lineárně ohraničenou tu pásku, na kterou můžou pracovat, a ten prostor je omezený. Když to Turingův stroj, ten potřebuje tam mít tu možnost pásku prodlužovat. A tam už vám ten limit nepomůže. Takže dá se ukázat, že nemáte vymazávací pravidla, ale jste určitě tady. Ono to pak zjednodušuje důkazy. Že když tam nemáte vymazávací pravidla, tak si můžete být jistí, že nebudete generovat. Jo? Ale musí se to tak jako dokázat, aspoň pár větami, aby to bylo jisté. Ale toto platí, jo? Co jsem vám říkal. Tak. Teď se podíváme na ty one-sided random context. Já jsem dokázal, že... Musím se pochválit, jo? Že když máme vymazávací pravidla, tak jsme tady. Tak jsme úplně stejně, jako když jsme... Pardon. Jako když jsme tam... one-sided random context. Tak jsme úplně stejně, jako kdybychom se dívali v celé té větné formě. Ale co je zajímavé, je, že když tam ty epsilon pravidlo nemáme, tak jsme přesně na té třídě one-sided random context minus epsilon. Tak jsme přesně na té třídě kontextových jazyků. To znamená, co nám to říká je, že když to zmodifikujeme tak, že se můžeme dívat doleva nebo doprava, tak to je silnější, než když se díváme do celé té větné formy. Je to silnější z toho pohledu, že my si můžeme rozlišit, jestli se díváme doleva nebo doprava, když to tady máme vyloženě dáno, že se díváme do celé té větné formy. Takže to je první zajímavý výsledek, ono to je tady dané v tom důsledku, že ty gramatiky one-sided jsou silnější než ty gramatiky, kde se díváme do celé větné formy. V případě, že tam nemáme vymazávací pravidla. Když máme, tak už nic víc nedostaneme. Z čeho to vyplývá, že se nemůžeme dostat tady nad toto, na tu třídu RE? Že by mi někdo mohlo říct, ale co když tím jsi schopen generovat něco takového? Přesně tak. Říká se tomu Churchová nebo Turingová nebo Church-Turingová teze. A ta Church-Turingová teze nám říká, že pokud máme nějaký algoritmus nebo proceduru, tak pomocí toho algoritmu nebo té procedury my nejsme schopni... Nebo že takhle, ještě bych to upravil, abych to řekl, abych to uvedl na pravou míru. Co vy potřebujete? Vy potřebujete nějak sformalizovat pojem procedury. Jo? A ten pojem procedury se obyčejně formalizuje pomocí Turingova stroje. Že tam máte nějakou poslopnou z instrukcí, konečnou, kterou provádíte, a máme tam pásku, kterou můžeme nekonečně prodlužovat, a tam můžeme na té pásce přepisovat. Jo? To se formalizuje ten pojem procedury. A ta Church-Turingova teze nám říká, že to, co my chápeme jako procedura, je opravdu ten Turingův stroj. Nejde to dokázat, to už jste si asi zmiňovali v týmu, ta Church-Turingova teze, protože co by to znamenalo? No vy byste museli nějak definovat ten pojem procedury, ale když si ho zadefinujete nějak jinak, třeba že si vezmete nějaké jiné přepisovací systémy, tak vždycky se došlo k tomu, že jste se dostali na stejnou sílu, jako mají ty Turingovy stroje. Takže ještě nikdo jiný nepřišel s rozumným formalismem, jo, který by už nezalítával do nekonečna, a byl by silnější než Turingův stroj. Tak teď se teda, už víme, jaká je ta síla těch obecných gramatik. Máme tam jak permitting množiny, tak forbidding množiny. Teď se podívejme na speciální případ, a to je, že když my nic nezakazujeme. Takže máme ty one-sided gramatiky a pouze povolujeme. A pouze povolujeme, vyžadujeme symboly, aby byly buď vlevo, anebo vpravo. Takže to nám říká, že když tam máme to pravidlo, tak ta zakazující množina je prázdná. A tady máme označení těch tří. To bude pořád totožné, tady se bude akorát měnit. Jo, jedno tam bylo RC, teď tady bude PR. A co platí a co si ukážeme, aspoň částečně teď, je tady tato věta. Ta nám říká, že tady máme ty gramatiky, ty one-sided permitting, ty jsou silnější než bezkontextové, ale jsou pod třídou, to jsou ty propagating scattered context gramatiky. O tom jsme mluvili minulou část. Takže my víme, že určitě nejsou silnější jak ty propagating scattered context, ale nevíme, jestli jsou striktně slabší a nevíme, jestli jsou striktně slabší, že nedokáže vygenerovat všechny kontextové jazyky. My víme, že ty one-sided bez vymazávacích pravidel jsou tady a když zakážeme zakazování, tak jsme tady. Takže jsme někde, nejsme si jistí, jestli jsme striktně pod, anebo někdo potom ukáže, že ty třídy jsou identické. Co já bych chtěl, abychom si ukázali, a abyste mohli využít to, co jste se naučili, tak my si ukážeme tady toto. Já už tam nebudu psát to L-ko, my si ukážeme to one-sided permitting minus epsilon je pod tím, co se tam označovalo to PSC v minulé přednášce. Takže pojďme si tady tohle to ukázat. Co budeme dokazovat? Když já vám dám libovolnou tu one-sided permitting grammar bez vymazávacích pravidel, tak vy to jste schopni převést na ekvivalentní propagating scattered context. Takže dejme tomu, že máme, já vás nevpustím ke slovu, dejme tomu, že máme takovéto pravidlo. A přepíš na x, a tady bude nějaký u, a tady bude nějaké dvojité v. A tady toto pravidlo může být buď v pl, ale může být v pr. Tak, zkuste do toho vletět. Jak byste odsimulovali tady takovéto pravidlo pomocí toho mechanismu scattered context? Co vy musíte udělat? Vy musíte si nějak pomocí toho scattered context pravidla zaručit, že přepíšete to ačko na x a že si zároveň zajistíte, já se omlouvám. Jenom protože máme permitting, tak tady prázdná množina. Tak, že co my musíme? My musíme si nějak zaručit, že přepíšeme ačko na xko a že si zkontrolujeme, že všechny symboly odtud jsou v závislosti na tom, jestli to pravidlo je z pl nebo z pr. Víme tomu, že je z pl, takže se nachází vlevo od toho ačka.
No, tak to urobíme takým způsobem, že tam nějak máme jednoduché pravidla, které budou ty symboly prepisovat.
Proto se nachází.
Takže keď máme ako keby pre všetky nekrminály
máme nejaké toho
u, urobíme v podstate to, že v tom PSC vyrobíme pravidlo, ktoré bude zostávať z toho, že
To posledné bude skutečne ale musím vám pardon vložit dva neterminály BC. Dejme tomu, že v tom učku jsou dva neterminály BC, tak to máme jednodušší. To se rovná BC.
Takže tuto budeme mít jako kdyby to A prepíš na X, a tuto budeme mít B prepíš na B a C prepíš na C.
Že když se na to podíváte, tak já doufám, že tam vidíte vzadu, aspoň na trochu já to přečtu, že my jsme si tady udělali tříkomponentové pravidlo, my jsme to sice zapisovali jinak, ale tenhle způsob, jako dá se to taky tak zapsat, že my si přepíšeme to Ačko na X a tímhle s tím si zaručíme, že vlevo máme Cčko, protože my ho přepíšeme sama na sebe. Pokud by tam to Cčko nebylo, tak to nemůžeme provést. A taky si zaručíme, že tam máme Bčko vlevo. Kde je tady díra? Přesně tak. Tam mi může nastat problém, že tady v tomto pravidle my neříkáme, že to Bčko musí být před tím Cčkem. Takže ještě jedno pravidlo, kde tady bude přehozené to Cčko a tady Bčko. Protože obecně bychom tady museli udělat všechny permutace tady těch pravidel. Abychom si zaručili, že každé může být...
A jak my ještě zaručíme, že je to nalevo od toho...
To PSC je nalevo od toho
dělo.
Takže tady si zaručíme výsky a tady úplně napravo přepíšeme. Tak, a někoho by možná mohlo napadnout v euforii z minulé přednášky, kdy jste se dozvěděli, že existuje něco jako ty unordered. Jo, protože tam se taky hrálo s permutacemi, tak jestli bychom to nemohli, jestli tato gramatika není ve skutečnosti ta unordered.
Není, protože tam mám fixní Ačko.
Přesně tak. Tady byl problém s tím Ačkem. Že my u té unordered bychom si nezaručili, že to Ačko, které my přepíšeme, je opravdu napravo. Tady je to sice fajn, tady se nám to líbí, ale toto my potřebujeme vědět. Protože z tohoto důvodu na ty unordered teďka zapomeňte a musíme to ukázat pomocí těch PSC. Tak, takhle jsme si teda ukázali tady tuhle inkluzi. No a aby toho ještě nebylo dost, tak se podíváme tentokrát na ty forbidding. Jo, tam jsme viděli teda ty permitting. Teď se podíváme na ty one-sided forbidding. Takže co my? My můžeme zakazovat, ale nemůžeme povolovat tentokrát. Já tady zase ukážu to znázornění těch tříd. Takže když tam je O4, tak to jsou ty one-sided forbidding. O4 minus epsilon jsou ty forbidding bez epsilon pravidel. Tak, teď tady přijde taková zajímavost. Když nemáte epsilon pravidla, tak ty gramatiky jsou ekvivalentní něčemu, čemu se říká selektivně substituční gramatiky. To jste asi neměli, ani nebudete mít. A s epsilon pravidly je to totožné těm gramatikám také s epsilon pravidly. Já tady nebudu ty selektivní gramatiky probírat. Jenom vám ukážu, jak to vypadá s tou generativní silou. U těch selektivně substitučních gramatik se neví, jestli jsou schopny generovat celé CS anebo celé RE. Tam se ví toto akorát. Tady jsou ty S minus epsilon a tady jsou ty S. Takže co tohle to říká, že ty one-sided forbidding jsou ekvivalentní tady s těma gramatikama. A z toho nám vyplývá, že jsou, tohle vyplývá z Churchovy teze, a toto vyplývá z toho, že když nemáme epsilon pravidla, takže se nedostaneme mimo. Takže nám to akorát říká, že tyto gramatiky jsou ekvivalentní s těmi one-sided forbidding. No, bohužel nám to neříká zatím nic moc víc, ale pokud bychom dokázali, že pomocí těch gramatik jsme schopni generovat toto, tak ukážeme, že i pomocí těchto gramatik jsme schopni generovat toto. Jo, tady tohle je otevřený problém. Ty gramatiky selektivní zavedla Kleinová s Rosenbergem taky někdy před 30 roky a pořád se to neví, jaká je tady ta inkluze, jestli je ostrá nebo ne. A v případě, že by to někdo dokázal přes tady ty one-sided, tak to automaticky vyplyne pro tady tyhle. Tohle je jeden z problémů, který by mě zajímal, jestli teda, když nemůžeme povolovat, jestli jsme na stejné síle, jako když povolovat můžeme. Jo, co je otázka? Otázka je, jestli my pomocí toho zakazování jsme schopni nějak odsimulovat to povolování. Odpověď je, že nevím, ale zajímalo mě to. Tak, doufám, že z toho nebudete mít pak nějaké noční můry. Co se naskýtá? Teď se naskýtá to, že řekneme si, no dobře, tak co kdybychom teda se dívali jenom doleva, vždycky jenom doleva. Zavrhneme tu pravou stranu a každé pravidlo může být pouze se dívat doleva. To znamená, to PR bude vždycky pravá množina. No a máme tam tři varianty, že jo? Máme ty left, random context, left forbidding a left permitting, zase. Tak první, ta největší bestie, to jsou ty left random context. Takže díváme se pouze doleva a můžeme zakazovat a povolovat. Pouze doleva, zakazovat, povolovat. Tady je značení tříd, to L značí, že to je left. No a výsledek je tady tenhle. Tady vás bohužel budu muset odbít jenom otevřeným problémem, protože nevím, jaká je jejich generativní síla, to se mi nepodařilo vyřešit. Co je tam otázka je, že jestli my jsme schopni otázka je tato, když máme ty LRC, jestli oni jsou ty stejné jako ty one-sided RC. One-sided RC. Jestli my jsme schopni nějak se zbavit, že bychom nemuseli používat ta pravidla z toho PR. Jo? Ono je to dost omezující, když se musíte dívat jenom doleva. A jestli my teda tím, že se díváme doleva, jestli jsme schopni dostat tu stejnou sílu, jako když se můžeme rozlišit, že se díváme na obě dvě strany. Tak to je asi tak největší otevřený problém tady v téhle prezentaci. Tak. Teď bude druhá zajímavost z té přednášky. A to bude s těmi left forbidding gramatikami. To znamená, díváme se pouze doleva a pouze zakazujeme. A otázka je, jakou dostaneme generativní sílu. A ten výsledek je celkem zajímavý, že v tomto případě my se nedostaneme nad ty bezkontextové jazyky. Jo, že to je ekvivalentní s bezkontextovýma gramatikama. Když můžeme zakazovat pouze doleva. A my si teď ukážeme, to jenom kdyby vás zajímalo, co tady dělají ty puntíky, tak to je pro mě znak, že si máme něco dokazovat. Takže my si teď ukážeme tady toto. My si ukážeme, že když máme ty left forbidding, L, to mám L4, že nám definují přesně třídu bezkontextových jazyků. Toto si ukážeme teď. Tak. Co musíme udělat pro to, abychom si ukázali toto? Vyinkluze. Jste si to ukazovali něco podobného například u těch maticových a programovaných? Takže budeme muset ukázat vyinkluze. První bude, že ukážeme L4, že je pod CF. A ta druhá bude, že ukážeme, že CF je pod L4. Jakmile dokážeme tyhle dvě inkluze, tak dostaneme tady tuto identitu. Tak. Když se podíváte na tu druhou, tak ta nám říká, že libovolnou bezkontextovou gramatiku jsme schopni převést na tu left forbidding gramatiku. A jelikož ty left forbidding gramatiky jsou jenom speciální případ je bezkontextový, že jo? My si můžeme vzít to left forbidding pravidlo a přepíš na x, bude prázdná množina, tady bude nějaké to f. A když odstraníme z tohoto f, tak tam dostaneme pouze bezkontextová pravidla. Takže my jsme schopni triviálně převést každou bezkontextovou na tu left forbidding, takže tam prostě dáme prázdnou množinu. Takže když máme bezkontextové pravidlo a šipečka x, tak my z toho můžeme udělat tady toto pravidlo. A bude se to chovat úplně stejně. To je tady tato inkluze. To nám říká, že máme bezkontextovou gramatiku a vytvořte mi z toho tu left forbidding. A to uděláme takovýmto způsobem, že tady prostě přidáme navíc ty prázdné množiny, které nám nic neříkají. A když jsou tady dvě prázdné množiny, tak se to chová úplně stejně jako bezkontextová gramatika. Protože nic nezakazujeme. Bezkontextové gramatice to taky nic nezakazuje. No co bude zajímavější, bude tady ta jednička. Ta nám říká, že nemůžeme vygenerovat nic víc než bezkontextový jazyk. Takže co my uděláme, my si teď převedeme left forbidding gramatiku na bezkontextovou. A uděláme to takovým zajímavým způsobem. My pro každé pravidlo, to left forbidding, to je a šipečka x, prázdná množina f, tak každé takovéto pravidlo my si transformujeme na tady toto pravidlo. Teď na to můžete koukat, no jo, my jsme si z toho vzali akorát toto, ale co teda s tímhle? No, protože když si na to kouknete, tak toto jsme úplně zanedbali, toto v té bezkontextové gramatice není. My jsme vlastně vzali a ať si tady zakazoval, co si chtěl, tak my to vyhodíme a nebudeme zakazovat nic. No? A teď je právě otázka, jak dokázat, že tamto zakazování tady nám je k ničemu.
Když se koukal jenom doleva, tak asi by se mohli použít vždycky tu nejlevější derivaci.
Přesně tak, to je hlavní point toho.
Vlevo vždycky máme terminály, takže asi to nemáme co zakázat.
To je přesně ta hlavní myšlenka, které jsem se chtěl dostat. Já tu fintu trošičku rozvedu, ale ta myšlenka je přesně taková. Takže my, co abychom dokázali, že když tady máme nějakou gramatiku G, tak my to převedeme na nějakou bezkontextovou gramatiku H. C, F, G, H. A tady bude nějaká L, left forbidding, gram G. Tak tady máme dvě inkluze a my, abychom ukázali, že tady ty jazyky jsou identické, tak tam jsou další jakoby vložené inkluze, tedy dvě A a dvě B. Asi se v tom ztratíte, ale uvidíme, no. Tyhle dvě inkluze budou na dokázání tady té identity jazykových tří. A tady tyhle inkluze nám říkají, že LG je pod LH. A tady toto nám říká, že LH je pod LG. Takže my dokazujeme tady tyto dvě inkluze, tuto už jsme si ukázali, tu druhou. A v rámci důkazu té první inkluze jsou důkazy dalších dvou inkluzí. Tady tato inkluze nám říká, že to, co jsme schopni nagenerovat H, tak to jsme schopni nagenerovat v tom G. No to jsme určitě schopni, protože v té bezkontextové pravidle, v té bezkontextové gramatice, ať aplikujeme jakékoliv pravidla, tak, když my aplikujeme ta left forbidding pravidla, tak my jsme schopni ta stejná aplikovat v té bezkontextové gramatice. Protože tady nemá vůbec žádné zakazování. Takže ať už bychom aplikovali tady toto pravidlo a tam by se něco zakázalo, tak bychom schopni to stejné pravidlo aplikovat tady. Co je zajímavější, je tady ta abych se v tom nez... tady ta druhá. Ta nám říká, že když my něco vygenerujeme v té bezkontextové, tak jsme schopni to stejné vygenerovat v té forbidding, ale pozor, tam je to zakazování. No a tady právě využijeme toho triku, že u bezkontextových gramatik my se můžeme omezit pouze na nejlevější derivace. Kdy v každém kroku přepíšeme ten nejlevější neterminál. Takže dejme tomu, že my budeme mít, abych to nějak odlišil, budeme mít větnou formu, tady budeme mít třeba Ačko, Bčko, A, B, nějak takto. A my v každém kroku v té bezkontextové gramatice budeme přepisovat ten nejlevější neterminál. A jelikož je nejlevější, tak vlevo od něho už nic není. To znamená, ať už se tam zakazuje, co chce, tak určitě to vlevo od toho neterminálu nebude. Já bych to asi musel rozvést ještě podrobněji. Já jsem chtěl hlavně tu myšlenku nastínit. A ta je ta, že když my se omezíme na ty nejlevější derivace, což bez obecnosti můžeme u těch bezkontextových, tak jsme schopni odsimulovat tu left forbidding gramatiku, protože vlevo, ať už zakazujeme cokoliv, tak tam nic není. Problém by byl, kdybychom třeba začali přepisovat to B a tady v té gramatice bychom zakazovali Ačko, tak by nastal problém. Ale jelikož my přepisujeme vždy ten nejlevější neterminál, tak jsme schopni to simulovat. No, výsledek tady tohoto mého snažení je jenom, abych ukázal tu zajímavost, že když máme ty one-sided forbidding, tak nezískáme nic navíc. Když máme ty oboustranné forbidding, tak získáme něco navíc oproti bezkontextovým. Jo, ty jsou silnější. Takže u těch one-sided random context, tam jsme něco získali. Tam jsme získali větší sílu, případně bez vracavacích pravidel. Ale když se podíváme na ty left forbidding, tak tam naopak tu sílu ztratíme. Oproti těm forbidding klasickým. Takže jednou je to něco lepšího, jednou je to něco horšího. Tady je ta situace s těmi left permitting. Ta je analogická s těmi one-sided permitting, to já přeskočím. Tady bychom to mohli dokázat úplně stejně. A přejdu na nějaké zajímavější vlastnosti toho. Ještě tady tohoto formalismu. Ta první věta, která tam je zmíněna, no zatím ta jediná viditelná, ta nám říká, že my jsme schopni si vybovovou tu one-sided gramatiku a transformovat ji na takovou, která bude mít identické ty množiny PL a PR. Co nám to říká, že ty množiny jsou identické?
Že se můžeme dívat jak doleva, tak doprava?
Ne zároveň, ale můžeme se dívat buď doleva nebo doprava. My si vezmeme pravidlo, a jelikož to pravidlo je jak v tom PL, tak v tom PR, tak my si můžeme při aplikaci toho pravidla zvolit, kam se podíváme. Že pokud by to pravidlo nebylo aplikovatelné směrem doleva, tak ho můžeme třeba zkusit aplikovat směrem doprava. To nám vlastně říká, že my si nějak nerozlišujeme, která ta pravidla budou aplikována tím levým způsobem a která tím pravým. A ta věta nám říká, že nestratíme žádnou sílu, když toto požadujeme. Protože když požadujeme identitu těch dvou množin pravidel. Z mého pohledu je to trošku zajímavé, protože tam vlastně o něco ochuzujeme tu gramatiku. Že my tam už nepředepisujeme třeba toto pravidlo, vždy se dívej doleva. Ale u tohoto pravidla se vždycky dívej doprava. Tady už to necháváme na té gramatice, jak si to bude volit. No analogický výsledek je, nebo podobný je, že když my budeme požadovat, aby ty množiny pravidel byly disjunktní. To znamená, jakmile jedno pravidlo je v tom PL, takže už určitě nebude v tom PR. A naopak, jestliže je v PR, tak určitě nebude v PL. Takže tyhle z ty dvě věty se vzájemně doplňují. Tak, poslední výsledek z téhle stránky je, on souvisí s tou popisnou složitostí. Jak jsme řešili, že všechny rekluzivně spočetné jazyky lze generovat pomocí dvou neterminálových scattered context gramatik. Tak, platí něco podobného pro ty one-sided random context, ale těch neterminálů je třeba 10. No a já si myslím, že určitě to půjde zlepšit, třeba na 9, nebo na 8, nebo na 7. Já si myslím, že to půjde zlepšit i víc. Ale mně se to podařilo dokázat pouze pro 10. Takže jakmile jich mám 10, tak jsem schopen vygenerovat každý rekurzivně spočetný jazyk. Takže to je zase námět na to zkusit prostudovat, jestli by to nešlo s méně terminály. Já si myslím, že šlo. Tak, tady už to zmíním jenom tak přehledově, co jsem ještě studoval. Tak studoval jsem další výsledky z té popisné složitosti, kde jsem třeba studoval, že když my požadujeme, že máme nějaké neterminály, třeba si zvolíme, že máme neterminály AB v té gramatice, a my pak požadujeme, aby tyhle ty dva neterminály byly na levé straně pouze pravidel, které se dívají doleva. Že se tam nesmí vyskytnout pravidlo, které bude mít Ačko nebo Bčko, pravidla, které je v PR. Takže že tam nebude něco takového. B, čtvrtka X, dvojité V, nesmí být třeba v PR. A ještě další výsledky, co se týkají tady té popisné složitosti. Pak jsem studoval normální formy, třeba analogii té Chomskyho normální formy, anebo ještě další jiné. Ale jsem studoval nejlevější derivace v těch gramatikách, podobně jak jsme si ukazovali, u těch scattered context. Akorát, že tam se zaváděly tři typy těch nejlevějších derivací. Se dají zavést tři různé typy. Pak jsem dále zaváděl zobecněné, ty one-sided forbidding, kde můžete zakazovat i řetězce. Jo, tady zakazujeme symboly. Ale můžete to zobecnit, že budete zakazovat celé řetězce. No a ukázal jsem, že když máme ty forbidding a můžeme zakazovat řetězce, tak nám stačí, abychom mohli zakazovat řetězce délky 2 a už dostaneme tu Turingovu sílu. Takže my nevíme, jak to je v případě, že zakazujeme jednoprvkové řetězce, ale v případě, že můžeme zakazovat dvouprvkové řetězce, tak už dostaneme tu sílu Turingových strojů. Ten výsledek už jsem tady zmiňoval, to je s kolegou Lukášem Rábelem. Tam se zabýváme modifikací těch gramatik, aby splňovala LL podmínky bez kontextových gramatik. A jestli by to nešlo potom využít při parsingu. A ta poslední záležitost je taková pochoutka nebo taková jednohubka. To jsou ty one-sided verze L systému. Vy můžete do L systému zavést něco podobného, jako je tady. Jo, takže mi v každém kroce přepíšete všechny symboly, ale budete tam mít pravidla, která budou mít nějaký kontext. Takže vy vlastně smícháte L systémy a ty jenom kontext gramatiky. A dá se ukázat, že když máte EOL systémy, které mají kontext a dívají se pouze doleva, tak jste schopni generovat všechny rekurzivně spočetné jazyky. Jinak tady platí toto, že je to striktně pod těmi rekurzivně spočetnými jazyky. Dokonce platí, že to je striktně pod kontextovými. Ale jakmile to tam zahrnete levý kontext, tak už jste schopni se dostat za tu bariéru a jste schopni se dostat až tady. Tady už jenom zmíním, abych vás příliš nenudil tímhle, tři otevřené problémy, které by mě zajímaly a které bych nějak chtěl vyřešit, ale nevím, které z nich vyřeším a které ne. Ale jako všechny tady tyhle tři problémy by mě fakt zajímaly. Ten první je, jaká je teda generativní síla těchhle random context gramatik. To znamená, máme tam pouze pravidla v PL, ale můžeme zakazovat i povolovat. Co já si myslím, ale nedokázal jsem to, ale myslím si to je, že když máme ty left random context, tak ty jsou slabší než ty one-sided random context. Já si myslím, že když tam odstraníme to PR, takže to je slabší. Jo, ale nevím. Tohle si myslím. Ta další záležitost, to se týká těch tady by mělo být očko, co mi tam vyběhlo. To se týká těch one-sided permitting. Zdá ty propagating scattered context jsou stejně silné jako ty permitting, které jsme si tady ukazovali ten převod. My jsme si ukazovali jenom z těch permitting na scattered context. Ale jestli to jde obrátit. No, to je otázka, která by mě zajímala. A ta poslední otázka je, že když máme ty one-sided forbidding, takže máme tam pouze zakazování, ale můžeme se dívat do obou stran, tak zda jsme schopni dostat všechny rekurzivně spočetné jazyky. No, tady jenom zběžně reference k tomu. My jsme to zavedli s panem profesorem Medunou v roce 2011 a pak tady máme spoustu navazujících článků, které jsme navazali. Tady ten poslední, to je ty LL verze. Zatím uvidíme, jestli nám to někde budou chtít přijmout nebo ne. Kdybyste měli o něco zájem tady z toho, tak mi určitě napište, já vám to můžu poslat, není problém. Ale asi děláte dizertačku úplně z jiných oblastí. Ale kdyby náhodou. Tak, to je všechno z mé strany dneska. Já vám moc děkuji za pozornost, že jste tady přišli, že jste to tady se mnou vydrželi, že tady nikdo neusnul, což si myslím, že je úspěch. A možná někdy na viděnou ještě vidíme. Tak jo, díky.